Irratien tartean barneratu eta Tolosa aldera begira jarri behar dugu orain, horretarako bi astez behin bezalaxe Tolosako ataria irratiko lagunak batuko zaizkigu zebrabidera, gaurkoan lagun berri bat edo ahots berri bat gainera telefonaren beste aldean jada preste dagoen ataria irratiko esatari Mikel Iraola, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon, eskerrik asko zuei.
Aipatu dugu zure eskutik jasoko dugula Tolosa inguruko berri eta lehenik kontu gastronomikoak Tolosan askotan izaten den bezala kasu honetan, aste honetan ospatuko den txuleta festaren inguruan hitz egin behar diguzu, Mikel.
Hori da, larun bat honetan ekingo zaio festa honi, eta nolabait Tolosaren eta txuletaren arteko amodio berreskuratu nahi dutela diote, ez? Eskualde honetan oso preziatua den produktua da txuleta, eta bueno, esan bezala larun batetik hasita astelenera bitarte, hainbat ekintza antolatu dituzte. Eta hor garrantzitsuena izango da orain arte beti bezala egin den bazkari alde batetik, eta bestalde urtengo berrikuntza nagusia izango dela parrilleroen arteko lehenengo txapelketa.
Beraz, berrikuntza zuetetan dator aurtengo txuletaren bueltako festa?
Bai, aipatu berrikuntza nagusi hori izango dela parrilleroen arteko txapelketa hori, eta hor bertan hori igandean ospatuko da, okerrezpanago. Eta bueno, hor edonork parte hartu ahal izango du. Gipuzkoako lehenengo txapelketa izango da, eta hau irabazten duenak Euskal Herriko txapelketako txartela lortuko luke.
Ze kurioso, txuletaren bueltan Euskal Herrian txapelketak egiten direla pentsatzen askotan, ez? Eskapatzen zaizkigu sagardoaren bueltakoak eta alakoak izaten dira, baina txuletaren bueltan ere.
Bai, nik ez nekien, eta aurten ez nekien Euskal Herrian egiteko azirenik, eta Gipuzkoan ere aurten lehenengo izango da, baina horrelakoak begira.
Bueno, eta dastaketarako aukerarik egongo alda, pentsatzen dut alako jaki preziatua izanik, herritarrei ere zabalduko zaiela ahoa gozatzeko tartea, Mikel?
Bai, bazkaria izango da, urtero bezala, jatetxe erraldoi edo bilakatuko da Tolosako zerkausia, eta bueno, larun batean adibidez, bazkaria izango da ordubietan, eta bueno, egunero izango da ordu horretan, bazkaria okerrezpanago, bai, ordubietan, eta gainontzean ere beste hainbat ekintza izango dira kirol arloan batez ere, ez? Bazkari honen ondoren hainbat pelota partida eta baita zestapuntako partidak ere behoti behar pilotalekoan.
Beraz, txuletaren bultan edo hori aitzakiatzate hartuta askotariko ekintzak konforme. Bueno, azte buru betea duzu orduan datorren hau ere, txuletaren aitzakia horretatik abiatuta. Eta mobilizazio kontuak ere aipatu behar dizkiguzu, izan ere osasun publikoaren aldeko aldarriarekin eta badira Maika Saltxa Tolosa aldeko eskualdean, eta injustu osasun publikoaren aldeko plataformak abenduaren 13-rako protesta deia egin du.
Hori da, topa koordinakundeak, Osakidetzak Tolosaldean 2015 urtean ezarri nahi duen OSI sistema da osasun sistema integratua, eta bueno, sistema horren inguruan dagoen isiltasuna eta informazio gordetzea salatu egin ditu, eta bueno, Asunción klinika pribatua antolakuntza sare honen horretan txertatzea ez du nahi, eta hori salatzeko edo manifestazioa egingo da abenduaren 13-an.
Ze egoeratan aurkitzen da uneotan, ze okerrezpa naiz, ze zorpetuta edo dago Asunción klinika, eta horrek berak eragindu nolabait Tolosarrak osasun sistema zerbitzu publikoan nolabaiteko kaltea jasatea, nola aurkitzen dira uneotan?
Egia esan ez nago gai hontan oso jantzita, baina bai, ez, azkenean hemen eskatzen dena da bueltatzea garai batean zegoen ambulatorio espezialitateak zituen ambulatoriora, eta hori berreskuratzea, ez? Orain espezialitateak soilik Asunción klinika ditu, eta Asunción klinika pribatua, beraz horrek dakarren guztia, ez?
Bueno, ikusiko danek ze bide egiten duen, printzipio ze zuk aipaturikoa, informazioa ezkutatzea salatu duela topak eta abenduaren 13erako Tolosako triangulotik abiatuta manifestazioan parte hartzeko deia ere egin duela bai Tolosarrei eta orokorrean eskualdeko herritar guztiei denei eragiten dieten afera delako hau eta urtemuga batera aipatu behar diguzu, urtemuga barkatu eraikin berri baten berri eman behar diguzu, Kabialai elkarteak eraikin berria inauguratu duelako konta iguzu.
Hori da, ba, larun bat honetan inauguratu dute, eta kontua, ba, laurogei urte betetzera zioan aurreko eraikina, ba, bueno, apur bat zarra eta txikia geratzen ari zitzaiela, eta konturatu zirela, ba, ezin zutela berrikuntzarik eginez, lokal horretan. Orduan, ba, aukera bat sortu zitzaien, eta Tolosako plaza berrian, ba, sekulako leku honean aurkitu dute lokal handi bat, oraingoa baina hiru aldiz handiagoa, eta larumat honetan egin dute inaugurazio ekitaldia, ba sekulako festa montatu dute, ez? Ba txaranga izan zen eta bai beraiek bazkideia gehienak elkartu ziren bazkaltzeko, txuleta ere bai bazkaldu zuten, esan beharra hori ere bai. Eta giro edarran izan ziren.
Bueno, hortin, erekin berriaren inaugurazio aipatu duzu, ne? Lengua zarkituta zegoelako eta egoera txarrean pentsatzen du, 80 urte esan duzu zituela?
Ia 80 bai, ez da iritsi 80 urtetara, baina bai.
Bueno.
Eta, bueno, ba, azkenean, ez zegoen oso egoera txarrean, baina elkarte bat izateko bagian apur bat txiki geratu zen zitzaien, eta bueno, uste du gainera jabetza etzela pribatua, beraz, bueno, ba, horregatik erabaki zuten ba beste lokal bat hartu eta egin beharreko berrikuntza guztiak ba beste batean egitea.
Aha, bueno, ba konforme hortxe, lokal berria inauguratu dutela eta sekulako festa egin dutela, tartean txuleta ere sartuta, beraz asteburu honetarako bidea zabaldu ere egin dute aipatu ditugu Tolosako eta bueltako hainbat kontu Mikel, txuleta festaren asteburu etorriko dela aste honetan, osasun publikoaren arira manifestazioa deitu dutela abenduaren 13erako eta Kabialai elkarteak lokal berria inauguratu duela ere bai, besterik ekarri nahi alduzu zebraideko tarte honetara.
Ba, ez dakit egia zu imuxu ikastolak ba, irudi berria aurkeztu duela, ere, larun bat honetan, eta gainontzean, ba, aste honetan euskararen egunaren arira, ba, 11 ekitaldi izango direla.
Eta hortik aurrerakoak nahi dituenak, Ataria irratiaren bidez, edo ataria.info atarian kontsulta ditzala, ba, primeran, Mikel. Eskertzen dizugu zebrabidearekin bat egiteagatik, eta ongiru ditzen bazaizu, hemendik bi astera izango dugu, Ataria irratiko lagunon berri, berriz ere?
Hori, mi eskertzu
Ondo segi, Mikel.
Agur.